Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja sam Todor Cvetanović, drucaš Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i danas ćemo razgovarati o mom interesovanju za nauku.
Ekologija.
Ja sam Marija Suda, student medicine i u rubrici Ekologija, nauka i još ponešto govorit ću o svetskim pomacima u očuvanju životne sredine.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Mihajlo Trajković, idem u drugi razred računarske gimnazije u Beogradu.
Ja sam Pavle Pađin, ja sam učenik drugog razreda matematičke gimnazije u Beogradu. Nas dvojica će vam predstaviti sajt bubblebee.petlja.org.
Na sajtu se mogu naći razni zadaci i objašnjenje iz algoritamskog programiranja.
Pojutru se dan poznaje. Zato ka nauci koračaju jedno radoznalo dete i crv Pera, onaj iz jabuke, koji govori.
Ti, kad mogu ribice, mogu ja.
Kad može Pera, pokušat će da ka nauci zakorače i Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan i pozivamo vas da ostanete sa nama do 14 časova.
Izazov.
Novi izazovi su pred mladima koji stižu u istraživačku stanicu Petnica, ali i pred onima koji u Petnici rade. Sa nama je na telefonskoj vezi Nikola Božić, programski direktor. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Novosti u Petnici uvek ima, a u septembru smo uvek radoznali da saznamo kako se najnovija generacija polaznika letnje naučne škole snalazi. Kako ste krenuli, kako je počelo to druženje?
U nedelju je počeo taj period u kojem smo svi u nekakvom posebnom raspoloženju i na dodatan način posvećeni svi u Petnici kako bi realizovali programe namenjene najmlađima, a to su u ovom slučaju učenici osmih razreda koji su došli na letnju naučnu školu. U nedelju je počela prvi od tri grupe polaznika je došla u Petnicu. Letnja naučna škola traje 10 dana i oni će u tih 10 dana imati priliku naprave prve korake u nauci, da rade u laboratorijama, da se polako uče naučnu metodu, da se pripremaju za samostalni, ali i timski rad, da izaberu male eksperimente i male projekte koje će pokušati da realizuju u naravno ovom kratkom periodu, ali sve to da bi smo im dali nagoveštaj onoga kako nauka izgleda i kako funkcioniše i da bi smo im pružili priliku da se upoznaju sa svim oblastima svih naučnih disciplina koje imamo u Petnici na raspolaganju i kako bi mogli da sa velikim vau nastave svoj put kroz nauku.
Baš to vau me zanima. Kako izgleda taj susret s Petnicom? Znam da se ljudi iz Petnice uvek nađu na nekom zgodnom mestu da iz prikrajka mogu da oslušnu te prve utiske i komentare.
Uvek je tako tog prvog dana, naravno, ne zna se da li su uzbuđeni roditelji koji su dovezli polaznike ili sami polaznici.
Da, na to sam zaboravila, kad počnu da dolaze kao srednjoškolci, dođu sami, a osnovce još uvek mama i tate dovode.
Jeste, jeste. I onda mi koristimo brzo priliku da što pre počnemo sa programom kako bi omogućili našim polaznicima da se međusobno upoznaju, da se upoznaju sa svojim vršnjačkim edukatorima, odnosno malo starijim kolegama u nauci koji su sada na kraju srednjih škola ili studiraju ili su na početku svojih osnovnih studija, jer upravo ta spona i ta generacijska bliskost je ono što nam je olakšava da prenesemo znanja od profesora, mentora i oni koji se naukom već uveliko bave do evo ovih najmlađih koji svoje prve korake u nauci prave na letnjoj naučnoj školi.
Septembar jeste u znaku letnje naučne škole, ali uvek se tu dešava još po nešto. Šta se ovih dana još radi, šta će se raditi?
Evo, spremamo se polako za jednu međunarodnu konferenciju iz arheologije, koja evo treći put po redu se održava kod nas i okuplja stvarno eminentne arheologe od Velike Britanije do Australije, od Sjedinjenih Američkih Država do Jugoistočne Azije. I u septembru imamo još jedan program iz biologije, studentsku školu, tako da iskorišćenost je maksimalna i trudimo se da sve generacije onih koji naukom žele da se bave ili se usavršavaju u nauci, da oni dobiju priliku da u Petnici nauče mnogo toga novog.
Ja se nadam da će se i nama i ove godine pružiti prilika da uradimo jednu emisiju Koraka nauci zajedno sa letnje naučne škole i sa svega što još možemo da nađemo u tom trenutku u Petnici, a uvek ima zanimljivih stvari.
Petnica će kao i uvek biti srećna da ugosti ekipu Radio Televizije Srbije, Radio Beograda, i bit će nam zadovoljstvo da neki mladi ljudi dobiju priliku da svoje oduševljenje naukom i iskustva iz Petnice podele sa slušalcima uživo, a naravno i u svom onom snimljenom materijalu, jer je to dobra prilika da se razgovara i sa studentima i sa stručnim saradnicima, a naravno i sa polaznicima.
Nikola, hvala najlepše, vidimo se u Petnici.
Vidimo se.
Bila je ovo Sličica iz istraživačke stanice Petnica. Nikola Božić, programski direktor, otvorio nam je vrata stanice, baš kao što je to učinio u nedelju za prve polaznike letnje naučne škole u 2018. godini. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka, così voto.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Dragocenije od rude zlata koja se u južnoafričkim rudnicima izvlači sa dubina većih i od 3-4 kilometra, za evolutivne biologe su mikroorganizmi koji nastanjuju sićušna udubljenja rudonosnih stena. Smatra se da mikrobi na ovim dubinama, gde je vazdušni pritisak znatno viši, a temperatura stena iznosi i 70 stepeni, žive od vodonika. Pristizanje hrane tako je malo da se ovi mikroorganizmi razmnožavaju jednom u hiljadu, čak i milion godina. To znači da su se malo ili nimalo izmenili od pojave života na Zemlji.
Troublemaker girl,
you had me hooked again from the minute you sat down. The way you got your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your hand. I don't know if I had the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your.
you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you'll show up again next summer, yeah. Super low, middle name is Prada. Picture like a glove girl, sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why.
Why does it feel so good, but hurt so bad? Whoa.
Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Bilo lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko. Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Postoje tri vrste UV zračenja. UVA, UVB i UVC. Ovo treće je najopasnije, ali njemu dugujemo što uopšte postojimo. UVC zračenje omogućilo je nastanak ozonskog omotača, koji nas danas štiti upravo od njegovog smrtonosnog dejstva.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je galoa trudi se da nam objasni zašto je zavoleo nauku, pre svega biologiju, Todor Cvetanović, od jeseni student na Biološkom fakultetu u Beogradu. Todore, da li se najpre javilo to interesovanje za nauku uopšte ili je možda biologija bila ta koja te je privukla?
Na početku uopšte nije bila biologija. Prvo sam se bavio informatikom, pa mi je nešto kvrcnulo u glavi, ne znam šta, i rešio sam da se prebacim na biologiju. Prosto koncept biologije i koncept naučno-istraživačkog rada mi je bio zanimljiviji, jer to je posao koji izlazi van svakih okvira i potpuno je inovativan, što je mene veoma privuklo, prosto ta jedna znatiželjnost. Svi smo znatiželjni od malena, ali određene stvari u životu nas sputavaju, a baš mislim da nauka radi potpuno suprotno, daje nam neku slobodu. I iz tog razloga mi se pre svega dopada i nauka, a posebno i biologija.
Ti se nisi od informatike, elektronike u potpunosti oprostio?
Tako je, nisam. Mislim, u budućem fokusu će mi biti određen spoj informatike, odnosno tehnologije i biologije, pa ćemo vidjeti kako će se to završiti, ali kao studij odabrao sam biologiju jer mislim da mi nudi jednu širinu koju ne mogu dobiti na drugim fakultetima. Nedavno sam proveo mjesec i po dana u Francuskoj na razmeni makera, odnosno ljudi koji se bave pravljenjem različitih stvari, pre svega elektronikom i robotikom. i bilo je zanimljivo putovanje i uspeo sam da iskombinujem i nauku i, da kažem, inženjerstvo, odnosno taj informatički deo i biološki. Naprimer, učestvovao sam u Europskom đačkom parlamentu, što je donekle spoj i politike sa naukom i tehnologijom, pošto je bila tema budućnost mobilnosti, što je donekle tehnološka tema, ali smo gledali kroz jedan politički aspekt, a takođe učestvovao sam i na NESOF-u, to je konferencija Euroscience Open Forum, odnosno otvoreni forum evropske nauke, koji se održava svake dve godine, tako da je to bio moj naučni deo u Toulouse.
Da se vratimo biologiji, jer joj se i ti vraćaš pre svega odlukom da studiraš biologiju. Da li postoji onaj trenutak, eureka trenutak, kako si ga ti nazvao, onaj kvrc? Šta je to bio kvrc?
Iskreno ne znam. Samo sam probao time da se bavim i svidjelo mi se.
Šta u biologiji? Biljke, životinje, sam život?
Ne smem da kažem biljke, jer ih nešto ne volim. Pre svega molekularna biologija i fiziologija, što će biti moj modul mojih studija. To je određeni spoj hemije i biologije, a u posljednje vreme mi je u interesu nanomedicina, odnosno nanobiologija, ona biologija na najsitnijem mogućem nivou koja je nama dostupan. Očekujem da mi daju određeno teorijsko znanje koje će mi dalje omogućiti da ja mogu da napredujem, u što sam siguran zato što su i mnogi pre mene završili taj fakultet i sada su na fenomenalnim pozicijama. Dobri su i kao ljudi, dobri su i kao vrhunski stručnjaci. Ima dosta naših naučnika koji su svetski poznati. Nažalost, neki od njih su u inostranstvu. Ali pre svega mislim da će mi fakultet dati jedno znanje koje ću moći dalje da iskoristim. U nekom trenutku sam zapravo i prestao da se bavim naukom. Bio sam član regionalnog centra za talente Beograd 2 i u tom trenutku mog života meni to samo nije odgovaralo. Mislio sam da nije to za mene, da cijela nauka nije za mene i onda sam napravio jednu pauzu od recimo dve godine, tako nešto. Posle sam se vratio i taj povratak je bio mnogo bolji nego početak uopšte na prvom mestu, tako da je vredalo napraviti pauzu. Boravak u Francuskoj mi je dao ideju da pokušam da sarađujem sa ljudima odatle, da pokušam da sarađujem sa stručnjacima koje sam upoznao tokom mog boravka, tako da za sada ostajem u Srbiji na osnovnim studijama, a za dalje studije i dalje stručno usavršavanje planiram da idemo inostranstvo.
O svom dosadašnjem interesovanju za nauku i o svojim naučnim planovima govorio je Todor Cvetanović, student Biološkog fakulteta u Beogradu.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Procenjuje se da na svetu ima još oko 909 milijardi tona uglja. Dovoljno za još 155 godina.
Nauka. Korak ka nauci.
yes, I
Nauka. Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Obeshrabren teškoćama u savladavanju geometrije, kralj Ptolomej je jednom pun nade upitao Euklida.
Postoji li neki lakši način da se nauči geometrija?
U geometriji nema kraljevskih puteva.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Arapski trgovci su uz svilu, začine i drago kamenje iz Indije sve do obala Sredozemnog mora preneli i dekadni sistem. Tek krajem 10. veka knjige persijskih i arapskih matematičara došle su do ruku retkih evropskih učenjaka. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Naša dugogodišnja saradnica Marija Suda stigla je do fakulteta, upisala se na medicinski fakultet, ali biologija i ekologija su i dalje ono što je zanima. Tako da nam Marija danas za rubriku Ekologija, nauka i još ponešto govori o jednoj izuzetno važnoj temi, o pomacima i mogućnostima da se životna sredina očuva, odnosno govori nam o načinima da se to postigne. Marija, odakle treba da krenemo u ovom razgovoru? Pretpostavljam od nečega što u stvari i definiše životnu sredinu i naš odnos prema njoj.
Činjenica da je zemlja u velikoj opasnosti od klimatskih promjena koje su izazvane od strane ljudi. I delo je nekad kada pogledamo, kada smo oči u oči sa prirodnim katastrofama kao što su zemljotresi, poplave, požari i slično, koje su izazvane tim klimatskim promjenama, što jeste nešto što je povezano sa klimatskim promjenama iako ljudi ne misle, ne znaju često da je to zapravo slučaj. Globalno zagrevanje i promjene koje ono izaziva utiču na nas sada. Nije samo priča o tome šta će se desiti kroz nekoliko godina, da li ćemo mi biti tu da to proživimo ili ne. Ono utiču na nas sada. Zato je ovaj razgovor veoma važan. Doduše, kada smo oči u oči sa takvim katastrofama, možemo pomisliti da je beznadežno uopšte boriti se protiv ovakvih jakih sila. Međutim, mi jesmo imali razne uspehe do sada i zato sam htjela da skrenem pažnju na njih, zato što mislim da to može da nam da motivaciju.
Od čega možemo da krenemo onda?
Pa možda od nekih ugovora i sporazuma koji su potpisani u prošlosti i koji su imali efekta do danas. Neki od najvažnijih su Montrealski protokol, koji je uspostavljen još 1987. a stupio na snagu od 1989. i njegov cilj jeste smanjenje štete na ozonskom omotaču. Ovim sporazumom su potpuno zabranjene hemikalije koje dovode do oštećenja ozonskog omotača, među kojima su najznačajniji hlorofluorougljenici. I njegovi efekti se zapravo vide danas, jer jedna od stvari koje smo uspjeli da postignemo jeste to da se smanjila, odnosno smanjuje se, rupa na ozonskom omotaču. I to je jedna studija sa početka ove godine je utvrdila posmatrajući hemijski sastav ozonskog omotača, ne samo statistički njegove promjene slike satelita i slično, utvrdila je da se smanjuju nivoi CFC-a, to jest hlorofluorougljenika, i da direktno je to povezano sa smanjivanjem rupe u ozonskom omotaču i štete koja nastaje na ozonskom omotaču, i predviđaju da će se do 2080. ozonski omotač gotovo potpuno oporaviti i da će rupa skoro potpuno nestati. Montrealski protokol je verovatno najuspešniji od svih, zato što su potpisnici sve zemlje i on nije zakonski obavezujući u smislu da ne postoji kazna za državu ukoliko ne ispuni cilj koji je zacrtan, za razliku na primjer Kyoto protokola, koji je sljedeći o kome ćemo pričati, koji je jedini, koji ima zakonsku regulativu i čiji je cilj smanjenje gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Njegovi potpisnici su 192 države, to jest sve osim Kanade, Andore, Južnog Sudana i, nažalost, najvećeg istorijskog zagađivača što se tiče emisije ugljen dioksida, a to su Ujedinjene države. Pariski dogovor, koji je najmlađi, njegov cilj jeste da spriječi porast prosječne globalne temperature, da pređe 2 stepena Celzijusa u odnosu na preindustrijsku dobu. Trenutno smo na 1,8 stepeni Celzijusa, iako je Pariskim dogovorom predviđeno da će se spriječiti da poraste taj globalni porast temperature, da pređe 1,5 stepeni Celzijusa. Potpisan je 2015. a njegove potpisnici su sve zemlje osim Ujedinjenih Američkih Država, koje su skoro izašle iz Pariskog dogovora. On je također nema zakonske regulative u smislu da ne postoji kazna ukoliko država ne ispuni svoj cilj, što je zapravo velika šteta jer je on, moglo bi se reći, najvažniji od ovih ugovora koje smo do sada pominjali. Ali je vrlo, vrlo teško zakonski regulisati ekološki ugovor zbog toga što se čitave industrije, čitavih država, maltene kompletna ekonomija država oslanja na supstance koje zagađuju atmosferu i koje zagađuju planetu.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Ekologija je način života.
Fosilna goriva spadaju u resurse koji jesu obnovljivi, ali su teško obnovljivi i pritom su veliki zagađivači. Kako stvari tu stoje, koliko su države potpisnice ovih sporazuma i korisnice fosilnih goriva voljne da ih se odreknu i pod kojim uslovima?
Moglo bi se reći da je dekarbonizacija jedan od najvažnijih ciljeva koje imamo u 21. veku. I zapravo države prilično lijepo napreduju. Razvijenije države kao što su Švedska, Nemačka i još neke skandinavske države planiraju da potpuno se reše fosilnih goriva do 2030. To jest, Nemačka konkretno planira da zabrani prodaju automobila koji imaju motore koji koriste fosilna goriva do 2030. Što je vrlo značajno s obzirom na to da je Nemačka industrija automobila četvrta po veličini u svetu. Švedska planira do 2030. isto da zabrani motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Norveška planira da to uradi do 2025. Britanija i Francuska predviđaju da će oni izbaciti fosilna goriva iz upotrebe do 2040. A Kina, ovo je više vezano znači za emisije ugljen dioksida, ali one nastaju kao posljedica korištenja fosilnih goriva. Kina je uspjela da dostigne svoj cilj smanjenja emisije ugljen dioksida koji je propisan Pariskim ugovorom 2017. a cilj je bio da to dostigne 2020. Međutim, država koja je uspjela da potpuno izbaci fosilna goriva na duže periode jeste Kostarika. Iz nekoliko pokušaja 2015. 2016. i 2017. prvo je preko 100 dana išlo bez fosilnih goriva, to jest oslanjajući se samo na obnovljive izvore energije. Zatim u 2016. preko 200 dana i 2017. dostigla preko 300 dana. Tako da je ona planira da potpuno bez fosilnih goriva ostane do 2021. Međutim, mnogi eksperti koji se bave ekologijom i koji se bave industrijom, jednostavno i ekonomijom, smatraju da je to vrlo neizvesno da će se desiti, da budu potpuno 100% bez fosilnih goriva. Međutim, Kostarika već danas oko 99% za svoje izvore energije uzima obnovljive izvore energije.
To je zgodno da podsjetimo koji su to obnovljivi izvori energije.
Pa obnovljivi izvori energije su dakle sunčeva svjetlost, vetar i vodena energija koja se dobija na različite načine. Ali Kostarika ima manje ljudi, ima puno prirodnih resursa i njena ekonomija se ne oslanja na fosilna goriva za razliku od, na primjer, Nemačke ili Švedske. Doduše, Švedska preko 50% svojih izvora energije dobija iz obnovljivih resursa.
Ekologija.
Još jedan značajan pomak što se tiče živog sveta jeste da od 2016. godine džinovske pande više nisu ugrožena vrsta. Njihov status je prebačen sa ugrožene na ranjive i dalje im preti opasnost s obzirom na to da ekolozi smatraju da će do 2080. oko 35% bambusovih šuma biti uništeno kao posledica klimatskih promjena, a pande se hrane isključivo bambusom, tako da je to, znači, njihovo prirodno stanište ugroženo. Međutim, zaštitni znak Kine više nije ugrožen, zahvaljujući velikom naporu koje Kina uložila u to da se ove pande očuvaju, da ne budu više ugrožena vrsta. Ovi uspesi su vrlo značajni, međutim, u poređenju sa problemom koji postoji, zapravo su vrlo mali, zato što je problem ogroman i ne pomaže to što je najveći zagađivač na svijetu, to jest Ujedinjene Države, ni na koji način ne pokušavaju da doprinesu očuvanju životne sredine, barem tako deluje. Pola Amerikanaca ne veruje da klimatske promjene i globalno zagrevanje jesu nešto što na njih utiče, ili ne veruje u to da postoje posljedice klimatskih promjena. To je vrlo opasno, s obzirom na to da je Amerika broj jedan ili u različitim oblastima jedan od najvećih zagađivača na planeti Zemlji. Umjesto da ulažu u obnovljive izvore energije, oni ulažu u ugalj i u fosilno gorivo. Ali ove male pobjede su nešto što pokazuje našu sposobnost da kada je neophodno, dorastemo zadatku.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Korak ka nauci.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Mihajlo Trajković i Pavle Pađin su učenici drugog razreda, ali Mihajlo ide u računarsku gimnaziju, a Pavle u matematičku gimnaziju. To što ne ide u istu školu ne sprečava ih da nam zajednički predstave jedan sajt. Momci, da još jednom čujemo koja je to internet adresa, koje je to internet mesto na koje nas vodite.
Sajt se nalazi na adresi bubblebee.petlja.org. To je sajt na srpskom jeziku. Ja mislim jedini dobar sajt na srpskom jeziku što se tiče programiranja, pošto sadržaja na srpskom u iste oblasti nema previše. Mi njega koristimo u nastavi u računarskoj gimnaziji iz programiranja. Na njemu možemo naći razne lekcije od najjednostavnijih uvoda početnih koraka u programiranju do nekih možda i malo težih za takmičenja. I naravno postoji zbirka sa dosta zadataka gde možemo svoj kod da pošaljemo i da nam se on automatski proveri i kaže nam da li smo tačno uradili taj zadatak.
Veliki je problem inače što nije do tada postojao srpski sajt. Jer engleski sajtovi možda za neke ne predstavljaju problem, ali ipak ima drugih ljudi koji prosto ili ne znaju tu terminologiju ili prosto nije sve najjasnije. Mislim da je sajt veoma lepo organizovan, ima i zadataka, a ima i lekcija koje su objašnjene, i to su veoma lepo objašnjene, a rješenja zadataka su isto dosta lepo predstavljena, za razliku od drugih sajtova gde samo pokažu rješenje i nema objašnjenja.
Da li je to sajt koji može da posluži onima koji već znaju da programiraju, već uče, kao dopuna, ili bi možda neko bez znanja ili s nekim elementarnim znanjem mogao da se osloni samo na sajt pa da se izvešti u toj oblasti?
Pa da, naravno, sajt je posvećen raznim nivoima znanja u programiranju. Dosta je dobro objašnjeno, naročito ti početni koraci i zadaci, ima ih baš dosta u zbirci za baš prve korake. U stvari, sajt je pre svega posvećen početnicima u programiranju koji ne moraju da znaju ništa da bi odavde mogli da nauče svoje prve korake.
Mihajlo, kako tebi kao učeniku računarske gimnazije ovaj sajt može da bude od koristi?
Pa jako mi je koristan i u nastavi u školi i kod kuće kad vežbam. Nama profesori daju domaći sa tih sajtova i onda mi radimo od kuće pa nam oni proveravaju preko interneta. Mnogo olakšava tu komunikaciju između profesora i učenika. Mi možemo da dobijemo zadatak od kuće i da pošaljemo pitanje na taj zadatak i da nam profesor pogleda kod i vidi naš zadatak i tako ubrzamo taj proces. Inače bi morali radimo kod kuće pa donesemo na čas pa dok profesor vidi, ovako je sve dosta ubrzano i dosta korisno.
Kako je u matematičkoj gimnaziji?
Što se tiče matematičke gimnazije, ovom sajtu se posvećujemo na dodatnim nastavama iz informatike. Sa sajta možemo da vidimo razne zadatke, ima tu stvarno dosta nivoa, čak i oni koji se spremaju za velike takmičenje, uvek ima materijala i za njih, nije to problem. Ja sam na nekom, da kažem, srednjem nivou što se tiče znanja iz programiranja. Nisam početnik, ali imam još dosta da učim i onda kad god mi neka, na primjer, oblast nije sasvim jasna, ja mogu da pogledam objašnjenja što se tiče te oblasti i onda će to da mi bude dosta čistije.
Da kažemo ime sajta još jednom, da kažemo adresu.
bubblebee.petlja.org.
Internet je opasno mesto.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Za razliku od većine sisara koji instinktivno plivaju, ljudi i majmuni tu veštinu moraju da nauče.
is my left. When I'm living on the Mississippi River, where I like life the best, I don't mind the West Coast, and I don't mind the East Coast. Oh, baby, but I ain't gonna live on no coast. I'm just a plain old Midwestern boy. Yes, I'm getting by on Central Time. Some people say that the Mississippi River is the backbone of the nation. They can say whatever they want, I won't disagree with that statement. I see people working hard as ever, just wonder what I can do to make their life better. I'm just a plain old Midwestern boy, getting by on Central Time. Well, I won't worry if the world don't like me, I won't let them waste my time. Change my mind, I'll be fine, getting by on Central Time.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera, i biološkinja Đina Kalesić.
Pojutru se dan poznaje.
A, crv Bljak!
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u ćeliji.
Sad bi još da me pošalješ u zatvor.
Ne, Pero, mislim na ćelije koje postoje u svim živim bićima.
A to? To je nešto iz biologije, ako se dobro sećam.
Ćelija je osnovna strukturna i funkcionalna jedinica svih živih bića. Ja sam morala postanem biolog da bi shvatila šta to u stvari znači. Kad kažemo da je nešto strukturna jedinica, to znači da sve što je živo izgrađeno od ćelija. Pa je tako i bakterija ćelija, i biljka, i gljiva, i životinja u koje spadamo i mi ljudi, smo izgrađeni od ćelija. A kad kažemo da je nešto funkcionalna jedinica, kažemo to zato što su ćelije zapravo male fabrike pomoću kojih mi obavljamo sve naše životne funkcije. Pomoću ćelija i dišemo, i varimo hranu, i trčimo, i reprodukujemo se, i tako dalje.
Kolike su ćelije?
Ćelije dolaze u najrazličitim veličinama, ima i onih najmanjih koje su čak 100 puta manje od jednog zrna peska, kao što su bakterijske ćelije, a ima i onih džinovskih ćelija, kao što su ćelije morskih algi, koje mogu biti veće od 20 cm.
Kolike su moje ćelije?
Pero, tvoje ćelije su kao loptice koje su otprilike u pečniku 0,1 mm.
Da li sve ćelije imaju isti oblik?
Nemaju, oblik ćelije zavisi od toga šta ta ćelija radi. Tako ćelije kože izgledaju kao male cigle koje zajedno grade zid koji nas onda štiti od povreda. Neke druge ćelije izgledaju kao zvezde, neke izgledaju kao mali češljići, neke kao izdužena vretena, a neke su jednostavnih oblika kao loptice.
Šta ćelije jedu? Mislim, od čega žive?
Ćelijama treba isto ono što treba i nama. Ćelije moraju da dišu i dišu kiseonik, moraju da piju i piju vodu, a jedu slično ono što jedemo i mi, najviše vole šećere, ali jedu i aminokiseline i masne kiseline, a to su u stvari mali molekuli od kojih su izgrađene belančevine i masti. U stvari kada se hranimo, hranimo svoje ćelije, pa tako kada unosimo šećere i naše ćelije jedu šećeru kao što je glukoza, a kada unosimo masti i proteine, naše ćelije zapravo se hrane molekulima koji dolaze od masti i proteina, a to su aminokiseline i masne kiseline. Pored toga, isto kao i nama, ćelijama trebaju i soli i vitamini. Samo se one ne hrane na isti način kao i mi. Nama kada se jede nešto slatko, mi pojedemo kolač, koji zatim svarimo i od toga što smo svarili, ćelija jede samo proste šećere u kolaču kao što je glukoza.
Kako se slažu s drugim ćelijama?
Neke ćelije ceo život provedu na jednom mestu sa svojim susedima kao da se drže za ruke. Neke druge ćelije lutaju kroz telo, ali se povremeno rukuju i dodiruju sa drugim ćelijama kao da se u prolazu pozdravljaju. Postoje i neke specifične ćelije koje putuju kroz naše telo i mogu da pojedu druge ćelije i onda da ih svare, i to rade sa onim ćelijama koje su stare i više našem organizmu nisu potrebne.
Dosta mi. Zabolaše me oči od buljenja u mikroskop. Moram da se okrepim jabukom.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Kažu da su Pitagorejci izmislili zvečke kako bi sprečili decu da lome vrednije stvari.
Evo nas na kraju zajedničkog koračenja ka nauci. Odaberite svoju oblast, istražujte i uživajte. Prijetno!